icra hakimiyyətinin parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədilmir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır, o deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz Qərb, Rusiya, İran, İsrail arasında gəzişən siyasət adlanır. Politoloqlar Ərəs Noruslu və Elşən Manafov, Ramiz Mehdiyevin İran səfəri və ölkənin xarici siyasəti haqqında fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatda isə nəqliyyat tariflərinin qaldırılmasına ehtiyac varmı? Bu suala cavab axtaracaq iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli bu haqqda fikirlərini bildirəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsində SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsində e-mail göndərə bilərsiniz. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanla. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəf saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımız Ərəs Noruslu və Elşən Manafov studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Amma biz əsas müzakirə mövzusuna keçməmişdən öncə istəyirdim ki, ötən günkü müzakirələr haqqında danışaq. BMT-nin İnsan Haqları Şurasının növbəti toplantısında Cenevrədə Azərbaycana dair ümumi dövri hesabata baxılıb, müzakirə barəsində biz dünən ətraflı məlumat verməyə çalışmışıq və nəticələri barədə istəyirdim ki, orada olan əməkdaşımızdan bir daha məlumat alaq. Kənan Kazımoğlu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Kənan bəy.
Hər vaxtınız xeyir
bəy. Müzakirələrin nəticələri necə oldu, nə baş verdi? Bunlar barəsində dinləyicilər məlumatlandırın lütfən.
Bəli, dünən müzakirələr ardınca 4 saata yaxın davam etdi və bu müzakirələr əsasən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Xalaf Xalafovun çıxışı, Azərbaycan rəsmilərinin, onu müşahidə edən digər nazir işlərin, Ədliyyə Nazirliyinin, Baxışlar Nazirliyinin nümayəndələrinin çıxışı və bundan sonra 83 ölkənin verdiyi tövsiyələrlə keçdi və bu tövsiyələr arasında çox maraqlı təşriflər səsləndi. Belə ki, bir sıra ölkələr Azərbaycanda yaranmış vəziyyətlə bağlı, insan haqları durumu ilə bağlı narahatlıqlarını bildirdilər. O cümlədən Birləşmiş Ştatların səfiri, Böyük Britaniya, daha sonra Norveç, İsveçrə, Hollandiya və bir sıra qərb ölkələri və xüsusən də Almaniyanın səfirinin çıxışını qeyd etmək istərdim. Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı, son zamanlar hakimiyyətin oponentlərinə qarşı hücumlar, sonra işgəncələrlə bağlı sərbəst toplaşmaq azadlığı, qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatında yaranmış problemlər, onların ofislərindən çıxarılması kimi məsələlər gündəmə gətirildi və Azərbaycan hökumətinin nümayəndəsinə, şəxsən Xalaf Xalafova bu məsələlərin aradan qaldırılması tövsiyə olundu. Əlbəttə ki, burada digər çıxışlar da səsləndi. Azərbaycanın insan haqları durumu tərifləyən çıxışlar da oldu. Belə ki, Türkmənistandan, Qazaxstandan, Rusiyadan, Belarusdan, bir çox Ərəb ölkəsindən, bəzi Latin Amerikası ölkələrindən bu cür çıxışlar səsləndi. Yəni, belə deyəndə, burada balans gözlənildi. Həm tənqidlər oldu, həm təriflər səsləndi. Və indi proses belədir ki, Azərbaycan bu səslənən təşrifləri hansının qəbul edib etməyəcəyini 6 ay ərzində elan etməlidir. Və bu proses 6 ay sonra başlayacaqdır və Azərbaycanla bağlı yekun hesabat qəbul olunacaqdır. Bir şey deyirəm ki, toplantıdan sonra biz Xalaf Xalafovdan qısa müsahibə aldıq.
Bəli, bu...
Və bu müsahibə əsnasında bəli, bu müsahibə az sonra bu axşam Azadlıq Radiosunun saytında olacaqdır.
Ekskluziv müsahibəsi də Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarına verib və bir çox məsələlərə toxunub. Yəqin ki, dinləyicilərimiz maraqlı olacaqlar və Azadlıq Radiosu TV-də, eyni zamanda Azadlıq.org saytında izləyə biləcəklər, həm də oxuya biləcəklər dinləyicilərimiz və izləyicilərimiz bu müsahibəni. Kənan bəy, çox maraqlıdır. O əvvəlcədən verilən suallara Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Xəlaf Xəlafov və orada irad və tövsiyələrə hansı cavabları verdi?
Onlar ümumən Azərbaycan nümayəndə heyətinin cavabları buydu ki, Azərbaycanda insan haqları sahəsində böyük bir inkişaf var. Azərbaycan demək olar ki, bütün konvensiyalara, beynəlxalq konvensiyalara qoşulub, onlara üzv olubdur və Azərbaycanda qanunvericilik yəni sahəsində hər hansı bir problem yoxdur. Amma eyni zamanda etiraf olundu ki, bəli, müəyyən problemlər var, lakin demokratiya uzun bir prosesdir və bu prosesə bir gündə çatmaq mümkün deyil və bu prosesə çatmaq üçün Azərbaycan əlindən gələni edir və əlbəttə ki, biz yeni bir ölkəyik və Azərbaycanın yəni, tam demokratik ölkə səviyyəsinə qalxmaq üçün vaxta ehtiyacı vardır. Yəni, əsasən çıxışlar bu zəmində qurulmuşdur. Bir şey gəlirim ki, orada Azərbaycan nümayəndə heyətindən rəsmisi bildirdi ki, Azərbaycanda məsələn, qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları hətta qeydiyyatsız da fəaliyyət göstərə bilərlər və onlara hər hansı bir təzyiq yoxdur. Tədbirdən sonra biz Xalaf-Xalafa bu sualı verdik və Azərbaycanda Milli Demokratiya İnstitutunun üzləşdiyi problemlər, Azərbaycanda AFU yəni Azərbaycan Üniversitetinin bağlanması, onların ofisdən qovulması o da bildirdi ki, bilirsiniz bu yəni dövlətin siyasəti deyil bu problemlər bu ola bilər ki, hansısa bir məmurların atdığı addımlardır və amma dövlətin siyasəti ümumən ölkədə bu sahədə hər hansı bir problemin olmamasına yönəlibdir. Mən indi bu var uzun danışmaq istəmirəm. Bu müsahibədə geniş əks olunacaq. Lakin bir şey gəlirim. Çünki bu mövzuya aiddir. Bugünkü müzakirələn mövzuya aiddir. Biz İranla bağlı sual verdik. Xəlaf Xəlafova Azərbaycanın İranla bu gün hər hansı bir ciddi problemi varmı? Onun qısa cavabı bu oldu ki, Azərbaycanın İranla fundamental məsələlərdə hər hansı bir problem yoxdur. Və Azərbaycanın İranla yəni qonşu dövlətdir və bu sahədə ciddi problemimiz yoxdur. Daha bir sualımıza ki, bəs İranın tənqidləri, İrandan son zamanlar hətta ərazi iddiası kimi səslənən fikirlərə münasibətiniz nədir? İsraillə münasibətlərə İranın kəskin tənqidi və s. Xalafovun cavabı oldu ki, üçüncü dövlətlərlə Azərbaycanın qurduğu münasibətlər İranla bağlı siyasətinə təşkil etməlidir və bu İranı narahat etməlidir. Yəni, ümumi cavab bu oldu ki, Azərbaycanın İranla ciddi problemi yoxdur.
Aydın da təşəkkür edirəm ki, dinləyicilərimizi xatırladım ki, bu bizim Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının müzakirələrini izləmiş əməkdaşı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğlu idi. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk və keçid alırıq əsas müzakirə mövzuna. Mövzumuz Qərb, Rusiya, İran, İsrail arasında gəzişən siyasət adlanır və son səfərdən başlamaq istəyirəm. Ərəstün bəy, Elşən bəy, Ramiz Mehdiyevin İran səfəri necə qiymətləndirirsiniz?
Təşəkkür edirəm.
Yaşayın Manafı.
Deməli, Azərbaycanın xarici işlər naziri İlmar Məmmədyarovun İsrailovun səfərindən sonra Azərbaycanda icra aparatının, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin İranda olan səfəri təbii ki, Azərbaycan iqtidarının bəyan etmiş olduğu balanslaşdırmış xarici siyasətin prioritet istiqamətləri baxımından anlaşılandır. Çünki adı çəkilən dövlətlərin, bunlar bölgə dövlətləridirlər, yaxın orta şərqdoğunun gücü dövlətləridirlər, münasibətlərində olan gərginliyin səbəbləri məlumdur. Və təbii ki, həmin dövlətlər arasında münasibətlərdəki gərginliyi də Azərbaycan iqtidarı belə deyək, nəzərə almaya bilməz. Diqqət yetirin, İsrail İranı deyək ki, şərq üçbucağında beynəlxalq terrorizmə dəstək verməkdə, insan haqlarının pozulmasında, qeyri-qanuni olaraq nüvə çalışmalarında və nüvə silahına yerlənməkdə və İsrail kimi beynəlxalq birliyinin üzvü olan, tam hüquqlu üzvü olan bir dövləti yer üzündən silməkdə. Xatırlıqsa, Əhməd Nicadan belə açıqlamalar da olmuş ki, biz İsrail dövlətini yer üzündən siləcəyik. Daha sonra təbii ki, holokostu tanımamaqla və s. bu kimi məsələlərdə, o cümlədən, məsələn, deyək ki, Suriya kimi bir ölkədə Bəşər Əsəd rejiminə siyasi və hərbi dəstək verməkdə suçlayır. İran da öz tərəfdən İsraili razılaşın ki, BMT-nin Fələstinlə bağlı məlum qətnamələrinə əhəmiyyət verməməkdə, Fələstin xalqının beynəlxalq hüquq normalarının təsbit olunmuş yollarını kobud şəkildə pozmaqda, Yordaniyaya, zamanında Yordaniyaya malik olmuş, aid olan əraziləri işğal altında saxlamaqda, Qəza bölgəsində əhaliyə münasibətdə əsl dövlət terrorizmi siyasətini həyata keçirməkdə və s. kimi bu kimi olaylarda günahlandırır. İndi gəlin görək Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan dövlətinin adı çəkilən dövlətlərlə münasibətlərinin xarakterində və mahiyyətində nə baş verir və problemlər nədən ibarətdir. Azərbaycan əslində hər iki dövlətlə münasibətlərin genişlənməsini və inkişafını maraqlıdır və yer gəlmişən Xarici İşlər Naziri Xələf Xələfun açıqlamaları da bunu bir daha əyanı şəkildə sübut edir. Yəni, Azərbaycan İsraillə münasibətlərində önəm verdiyi amil deyək ki, İsraillə hərbi əməkdaşlıqdır. Azərbaycan və İsrail arasında hərbi əməkdaşlıq təbii ki, bugün Azərbaycanın maraqlarına cavab verən bir müstəvizlərinə gətirilib. Və İsrail tərəfi də bu hərbi əməkdaşlığın İsrailə verdiyi mənfəətin təbii ki, marağındadır, əhəmiyyətində də varır. Digər tərəfdən, Bakı-Tiblisi-Ceyhandan axılan neftin təxminən 30%-i, əslində 22-23%-də, amma İsrail rəsmiləri bəyan edirlər ki, bu İsrailin enerji təhlükəsinə bağlı məsələlərdə İsrailin 30%-lıq təminatını ödəyir. Bu az əhəmiyyətli bir məsələdir. Əslində İsrailin enerji təhlükəsinə bağlı məsələlərdə belə çək Azərbaycan dövlətinin payı ən azı 1/3 qədərdir və İsrail bunun mahiyyətinə varmaya bilməz. Digər tərəfdən İsrail nəzərə alır ki, Azərbaycan dünyəvi dövlət də olsa, hər halda İslam ölkəsidir. Burada İslam dominant dindir. Xüsusilə İranla münasibətlərin prizması ondan yanaşsaq, əhalinin mütləq əksəriyyəti İslamın Şiə təriqətinin, Şiə məzhəbinin daşıyıcılarıdırlar. Və İsrailin də mövqeyi daim ondan ibarət olub ki, İsrail, Ərəb-İsrail münaqişələrində, ümumiyyətlə, İslam-İsrail arasında münasibətlərdə ayrı-ayrı İslam ölkələrinin, xüsusilə dünyəvi dövlət modelinə malik olan dövlətlərin bu münaqişəyə fərqli mövqeyindən həmişə yararlanmaq istəyib. Xatırladım ki, deyək ki, Cənab Erdoğanın Ovan Minut bəyanatına qədər İsrail Türkiyənin münasibətləri strateji müttəfiqlik münasibətləri səviyyəsində olmuşdur və Türkiyə İslam Konferansı Təşkilatında təmsil olmuş bir çox İslam ölkələrinə fərqli olaraq İsraili açıq-aşkar Fələstinlə bağlı məsələlərdə ittiham eləmirdi. Üstəgəl Türkiyə-İsrail arasında hərbi əməkdaşlıq, hərbi strateji müttəfiqlik münasibətləri, hətta deyək ki, İsrailin su ilə təminatında Türkiyə faktoru, bütün bunlar İsrail tərəfindən də Türkiyə tərəfindən də nəzərə alınırdı. Və xüsusilə Suriya probleminin çözülməsinə bağlı məsələlərdə də əslində İsrail ilə Türkiyənin münasibətlərində elə bir ciddi fərq yox idi. Yəni İsrail dedim ondan ibarətdir ki, İsrail əslində Azərbaycanın dünyəvi dövlət olması mahiyyətinə varır və onu da nəzərə alır ki, hər halda Azərbaycanın İranla münasibətlərində də yetərincə problemlər var. Bu problemlər zaman-zaman İran rəsmilərinin və ya İran rəsmilərinə yaxın şəxslərin, Azərbaycan hakimiyyətinin ünvanına söylədiyi tənqidi prizmadan, hər halda beynəlxalq normalar çərçivəsindən yetərincə kənara çıxan ittihamlar və bəyanatlardır. Bu, təbii ki, İranın uzun müddət, elə 20-ci əsrinin əvvəllərindən başlayaraq, İranın siyasi rəhbərindəki mühafizəkar dairələrin Azərbaycan istiqlalı, Azərbaycan dövlətçiliyinə bağlı məsələlərə siyasi qısqanclıq kontekstindən yanaşmasıdır. Xatırladım ki, hətta 1920-ci ildə də, yəni təxminən bir 22 aylıq fasilədən sonra 20-ci ilin martında İran Azərbaycan Cumhuriyyətinin çökməsi əvəzində Azərbaycana tanıdı. Düzdür, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bəyan etdikdən sonra İran hər halda Azərbaycanı tanıyan ilk dövlətlər sırasında olmasa da birinci 20-likdə idi, belə deyək. Amma bu günləri İranla Azərbaycanın münasibətlərində biz görürük ki, hər halda ticarət əməkdaşlığına bağlı məsələlər artıq əvvəlki səviyyədə deyil. Yeri gəlmişkən, Ramiz Mehdiyev cənablarının Tehranda olan rəsmi səfəri zamanı bu məsələlərə də diqqət yetirmişdi. Deyək ki, əgər 2007-ci ildə İran və Azərbaycan arasında ticarət münasibətlərinin ümumi dövriyyəsi 540 milyondan yuxarı idisə, 2011-ci il üçün bu əhəmiyyətli şəkildə aşağı düşmüşdür. Yəni, haradasa 370 milyona düşmüşdür, belə deyək. Və ya keçən üçün Azərbaycanın ümumi ticarət dövriyyəsinin, yəni 36 milyardlıq bir dövriyyənin cəmi 0,8% İranın payına düşür. Bu da hər iki tərəfi düşündürən məsələdir. Çünki hər iki tərəf bəyan edir ki, onlar iqtisadi əməkdaşlığının, belə deyək, ticarət, partnyor münasibətlərinin genişləndirməsində və inkişafında maraqlıdırlar. Zamanında Azərbaycan İran arasında münasibətlərdə problem olub, bu gün də qalmaqdır. Məsələn, onlardan biri, deyək ki, xatırlayırsa 94-cü ildə əsrin kontraktı ilə bağlı məsələdə əvvəlcə İrana yer pay ayrılmışdısa, rəsmi bir təsdiq edir. Sonra Birləşmiş Ştatların təzyiq ucbatından Azərbaycan iqtidarı müəyyən güzəştlərə gedib, İran orada pay ayırmadı. Düzdür, 95-ci ildə bu pay ayrıldı, amma artıq zaman qatarı getmişdi və İranla münasibətlərdə müəyyən problemlər yaşandı. İranla münasibətlərdə uzun müddət problemlərin yaşanması təbii ki, İranın belə deyək, Təbrizdə səfirlik açmaması ilə bağlı idi. Düzdür, bu problem özəlini tapdı. İranla münasibətlərdə digər problem Azərbaycanda deyək ki, vətənpərvər qüvvələrin, Güney Azərbaycanla bağlı problemlərin, mahiyyətinə varan qüvvələrin daim Güney Azərbaycanın məsələsini gündəmdə saxlamalarına bağlıdır. Hərçənd mən bir faktı da burada studiyada qeyd etmək istəyirdim ki, Azərbaycanın ictimai siyasi fikrində, Azərbaycanın bugün siyasi kurlarlarında, belə deyək, bugün Azərbaycan-İran münasibətlərində bulanıq suda balıq tutmaq istəyənlərin sayı da az deyil. Mən ABŞ-İran münasibətlərində yaşanan gərginliyin və ABŞ-ın İranla açıq hərbi müdaxiləyə gedəcəyi təqdirdə vahid Azərbaycan dövlətinin yarada biləcəyinə bağlı şirin xülyalara dalan bəzi siyasətbazların fikrini qeyd etmək istəyərdim ki, bugünkü geosiyasi reallıqlar kontekstini mən güman etmirəm ki, məhz Birləşmiş Ştatların və ya Qərbin xeyir duası ilə bölgədə geosiyasi vəziyyəti əhəmiyyətli şəkildə təbii ki, Birləşmiş Ştatların maraq çərçivəsində deyil, dəyişdirə biləcək bir layihənin realizə olunmasına razılıq versinlər. Yeri gəlmişkən cənab Zejinskinin də məşhur kitablarında bu məsələyə münasibət bildirilib. Və təbii ki, Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı məsələlərdədir. Bayaq dediniz ki, xələf-xələf dedi ki, fundamental məsələlərdə fikir ayrılığı yoxdur. Halbuki Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı məsələlərdə də İran və Azərbaycan rəsmilərinin mövqeyi üst üstə düşmür. Kondominium prinsipi var. İranın Xəzərin 20%-lik əmsal göstəricilərindən tam bölünməsi ilə bağlı məsələlər var. 98-ci ildə Alov yatağı ilə bağlı İran-Azərbaycan münasibətlərində yaşanan məşhur məlum insident var və təbii ki, bir də deyirəm, Azərbaycanda daim biz İrandakı soyutlaşıqlarımızın müəyyən hüquqlarının pozulmasına bağlı amillərin mahiyyətinə varmışıq. Düşünmüşük ki, niyə 240 ya 250 minlik bir ermənin öz milli dilində təhsil almaq hüququ var, amma İranda dominant xalq olan hər halda farslarla bahəm və sayı hər halda 35-36 milyonu keçən azərbaycanlıların belə bir hüququ yoxdur. Amma mən bu məsələyə həmişə tövsiyə eləmişəm ki, hər halda İran müstəqil dövlətdir. Onun konstitusiyası qeyd olunur ki, İran hümmət siyasəti yeridir. Azərilər müsəlman olduğundan onların fikrincə müsəlman bir-birinə qardaşdırlar. Ona görə də İran iqtidarının, İran rəsmilərinin fikri bundan ibarətdir ki, bu hər halda milli və etnik zəmində perspektivdə parçalanmaya gətirib çıxarır.
Heçim dedikləriniz bütün hamısı önəmli məsələlərdir, amma bütün bunların hamısını vaxt ayıra bilməyəcəyik. Amma konkret olaraq bu səfər, Ramiz Mehdiyevin bu İrana olan səfəri nəyə hesablanıb, bunu qısa fikir
aydındır. Elmar Məmmədiyarovun İsrailə olan səfərindən sonra İranın rəsmi dairələrində bu səfərlə bağlı təbii ki, narahatlıq vardı, İranı düşündürən amillər vardı və bu məsələlərə aydınlıq gətirmək, İran rəsmilərinin doğuran suallara cavab vermək lazım idi ki, güman edirəm ki, Ramiz Mehdiyevin cənablarının səfəri də məhz bu amillərdən doğmuşdur. Amma mən bir faktı da qeyd edim ki, hər halda İran hakimiyyətində və Azərbaycan hakimiyyətində yüksək mənsəb sahibi olan şəxslərin elə bu yaxın vaxtlara qədər, bəlkə indinin özündə də deyə bilmərəm, müəyyən bir biznes ortaq mövqələri də olub. Xatırladım ki, məhz Dövlət Departamentinin, Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin belə deyək, arda arası kəsilməyən bəyanatlarından, mən deyədim, tələblərindən sonra hər halda yadımıza salaq ki, burada Royal Bank bağlandı. Və Royal Bankla bağlı da məsələlərin mahiyyətinə varsaq, məlum olur ki, beynəlxalq sanksiyalara məruz qalan İran məhz bu bank vasitəsilə məsələn, müəyyən institutlara, mali institutlarına, belə deyək, kanallar əldə etmək istəyirdi. Azərbaycan rəsmiləri isə bu bank vasitəsilə Azərbaycanda qazılmış bəzi çiçikli pulları yumaq istəyirdilər. Yəni bu fakt özü də bir faktor və mən güman edirəm ki, hər halda Azərbaycan hakimiyyətinin İranla münasibətlərində dövlətlə maraqlarla yanaşı həm də bu hakimiyyətlərin qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri də var və istisna edirəm ki, bu məsələlər daim gündəmdədir və müzakirə obyekti olur. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, hər halda bir dəqiqə vaxt uzadacağam. Bu il Azərbaycanda da İranda da seçkilərdir. Və güman etmək ki, deyək ki, Azərbaycanda sağ müxalifətin bu gün o məsələ məhz bu kontekstdən yanaşır ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qərbi Birləşmiş Ştatları bu görüş zamanı kəskin şəkildə tənqid edib və İran hakimiyyətindən qarşıdakı seçkilər ərəfəsində belə deyək, xeyirdua almaq istəyib. Nəzərə almaq lazım ki, bu il Əhməd Nicad seçkilər artıq getməyəcək. Başqa amildir ki, Əhməd Nicadı əvəz edə biləcək. Yəni İran hakimiyyətində mühafizəkar dairələrin təmsilçisi ola biləcək şəxslər var ki, onlar Seyid Əli Xamneyə yaxın şəxslərdirlər və bu gün səhv eləmirəmsə Ərəsun bəy cəhətdir. 9-10-a yaxın artıq namizəd var. Deyək ki, onlardan biri Azərbaycanlı da olsa, mən vilayətini deyirəm, İranın xarici işlər nazirliyindədir. Seyid Əli Xamneyə yaxın adamlardan biridir və rəsmi İranın, məhz İran dövlətinin maraqlarına çıxış edib. Və güman etmək ki, Azərbaycanda, üzr istəyirəm, İranda hansısa etni baxımdan Azərbaycanın hakimiyyət başına gəlməsi ilə İranın Azərbaycana münasibətdə, Azərbaycana istiqamətlənmiş siyasətində nəsə əhəmiyyətli şəkildə dəyişəcək, bu hər halda siyasət terminin prinsipləri baxımından düzgün anlaşılmazdır. İranda kimin hakimiyyət başına gəlməsinə asılı olmayaraq, etnik fars olsun və ya azəri olsun, İranın Azərbaycanla münasibətlərinin mahiyyət etibarən ciddi dəyişikliklərin ola biləcəyini mən hələ ki indiki göstərir serialqlar kontekstində istisna edərdim.
Buyurun Ərəsun bəy, sizin qiymətləndirmənizi eşitdik.
Cənab Mehdiyevin Tehran səfəri, bundan əvvəl Elmar Məmmədyarovun Tel-Əviv səfəri və ümumiyyətlə rəsmi Bakının son aylar Rusiya ilə gərginləşməsi müşahidə olunan münasibətləri Azərbaycan-Qərb münasibətlərində yaşanan müəyyən qeyri-müəyyənliklər, bəzən gərginliklər, bunlar hamısı əlbəttə ki bizim də zamanında dediyimiz və xarici siyasət prioritetlərinin müəyyənləşdirilməməsi, xarici siyasət kursunun, strategiyasının müəyyənləşdirilməməsi səbəbindən yaranan fəsadlardır. Burada sizin studiyada 2 il, 3 il bundan əvvəl şəxsən mən dəfələrlə demişdim ki, elə bir zaman gələcəkdi ki, Azərbaycan həmin bu prioritet müəyyənləşdirməmə səbəbindən çarpaz atəşə məruz qalacaqdır. Atəş dedikdə mən obrazlı nəzərdə tuturam, yəni təzyiqlərə, baskılara və bugün biz onu artıq reallıqda görürük. Burada Tehran səfəri və orada səsləndirilmiş fikirlər mənə gəlir ki, bu ayrıca baxıla bilməz və Elşəm əlim də bunu dedi. Dedi ki, Tel-Əviv səfəri Elmar Məmmədyarovun və demək Ramiz Mehdiyevin Tehran səfəri. Bunlar hamısı yaranmış şəraitdə rəsmi Bakının qonşuluqda olan, strateji müttəfiqlikdə olan, rəqiblikdə olan ən müxtəlif demək kontekstdə münasibətlərdə olan tərəfləri neytrallaşdırmaq məqsədi güdür və neytrallaşdırılmalı olan tərəflərdən birisi də təbii ki Tehrandır. Biz Moskvadan baskıların durmadan artmasını görürük. Baxmayaraq ki, bir çox adamlar iddia edir ki, güya əslində Moskvadan heç bir baskı yoxdur Azərbaycana, güya bunlar hamısı bir siyasət naminə atılan addımlardır, görüntü yaratmaq məqsədi güdür və s. Xeyr, əgər Azərbaycandakı milli azlığın Moskvada özünə yer tapmış dırnaq arası nümayəndəsi artıq Avropa səviyyəsində Azərbaycanda milli azlıqların, hüquqlarının pozulmasından danışırsa, bu kifayət qədər real bir baskıdır. Özdə artıq bu Rusiya səviyyəsində baskı deyil, bu belə deyək də, obrazlı desək, İlan Seyid Əhməd Əlindən tutmaq cəhdidir. Hamı bilir ki, Avropada bu çox həssas bir mövzudur, milli azlıqlar mövzusu və Avropada buna hökmən diqqət yetiriləcək və özünü talış azlığının nümayəndəsi kimi təqdim eləyənlər və yaxud da ki, ləzgi azlığının nümayəndəsi kimi təqdim eləyənlər, hansılar ki, Moskvada sığınacaq alıblar, yer alıblar, dəstək alırlar hökumətdən. Axı, Rusiya hökumətinin ən azı xeyir duası olmasaydı, onlar gedib görüşlər keçirə bilməzdilər Brüsseldə. Demək, onların müəyyən bir status olmalıdır bu görüşləri keçirmək üçün. Demək, eyni baskıları da biz Tehrandan görürük. Tehranın Azərbaycana göstərə biləcəyi baskılar bu ənənəvi bir xətt üzrə gedir. Azərbaycanda dini icmanın, inanclı insanların hüquqlarının pozulması, dini ayinlərin demək icra olunmasına qoyulan məhdudiyyətlər və s. bilir ki, bu rəsmi Tehranın bir əbədi nağılıdır. Sanki Tehran dini məsələlərdə hər kəsi müdafiə eləməkdə, hər kəsin hüququna bir himayədarlıq eləməkdə kimdənsə lisenziya alıbdır və onun haqqı var ki, Azərbaycanı tənqid eləsin. Və eyni zamanda da tutalım ki, Qərb Azərbaycanı tənqid eləyəndə həmin İran və yaxud İran pərəslər buna neqativ reaksiya verirlər ki, niyə məsələn insan hüquqları kontekstində Qərb Azərbaycanı tənqid eləyir, nəyə görə, Qərbin nə ixtiyarı var belə bir hakim mütləq olmağa, amma dini məsələlərə gələndə demək etiqad azadlığının məhdudlaşdırılması məsələlərinə gələndə Tehran hesab edir ki, bu onun normal bir hüququdur. Halbuki yeri gəlmişkən həmin Qərb, həmin beynəlxalq aləm elə etiqad azadlığının pozulmasını da kəskin tənqid edir. Yəni, dediyim kimi, aydındır ki, burada bu artıq bir siyasi vasitədir, siyasi instrumentdir və bildiyimiz kimi, bu istiqamətdə də Tehranın Azərbaycana qarşı bəyanatları kifayət qədər sərtdir. Və burada da bu Tehranın bu cür davranışına rəvac verilməsinin səbəbkarı, yeganə səbəbkarı Azərbaycan hakimiyyəti və onun İrana yönəlik apardığı siyasətdir. Məsələn, illər boyudu Azərbaycanla İsrail arasında, burada İlşəm əlimdə qeyd elədi, çox intensiv bir əməkdaşlıq gedir, inkişaf eləyən xətt üzrə. Yəni, burada artıq hərbi əməkdaşlıq da var, təhlükəsli əməkdaşlığı da var, böyük İsrail investisiyaları da var, Azərbaycandan enerji daşıyıcıların İsrailə ixracı da var, amma Azərbaycanın Təl-Əvivdə səfirliyi yoxdur. Və mənim özümün də şahid olduğum və bu studiyadan dəfələrlə səsləndirdiyim fikir olub Azərbaycan rəsmisinin, nazirinin dilindən ki, biz Təl-Əvivdə səfirliyi ona görə açmırıq ki, İranın reaksiyasından ehtiyatlanırıq. Çox anlaşılmaz bir yanaşmadır. Bu zaman İsrail tərəfi təklif eləyibdir ki, hansısa bir rəsmi nümayəndə heyəti gəlsin Azərbaycandan. Bilirsiniz, Azərbaycan niyə İsrail üçün çox önəmlidir? Məsələ burasındadır ki, müsəlman aləmində, müsəlman dünyasında dinin adı altında siyasi müdaxilələr əslində hər bir yerdə bir antisemitizm təbliğatı yaradır. Biz son vaxtlar
siyasiləşmiş İslamdan gedir.
Belə deyək də, mən siyasiləşmiş İslam terminini qəbul eləmirəm, çünki o artıq İslam deyil, əgər o siyasiləşirsə. Bu İslamı istismar eləməkdir, siyasi vasitə kimi. Və bu tendensiyaları biz Azərbaycanda da görürük. Baxmayaraq ki, məsələn, Sovet dövləti qurulanacağın Azərbaycanda tipik bir müsəlman icması olubdu, amma antisemitizm olmayıbdı. Deməli, artıq bu antisemitizmin özü bir siyasi instrumentdir. Və təbii ki, Azərbaycana antisemitizm qismən Türkiyədən bugün ixrac olunur, əsasən isə İrandan. Və İsrail bu məsələ narahat eləyir. Niyə narahat eləyir? Çünki İsrail xalqı həmin o antisemitizmin fəlakətlərini yaşamış bir xalqdır. Və ona İslam dövlətləri arasında, müsəlman ölkələri arasında etibarlı partnerlar lazımdır ki, İsrail bundan bir model kimi bunu bir dünyaya göstərsin, həmin müsəlman dünyasına. Azərbaycan bu baxımdan çox önəmlidir. Amma İranın təhdidləri və bu təhdidləri güya neytrallaşdırmaq məqsədi ilə cənab Mehdiyevin Tehrana səfəri bu göstərdi ki, əslində xarici siyasətdə çox ciddi yanlış hesablamalar var. Və bu yanlış hesablamalar təkcə Tehran səfərindən sonra göstərmədi özünü. Bu artıq Təl-Əviv səfərindən sonra göstərdi. Diqqət yetirirsinizsə, Azərbaycan mətbuatında müxtəlif fikirlər səsləndirilirdi ki, Elmar Məmmədyarovun səfəri, hansı ki, bayaq dedim ki, rəsmi səfərdən də Azərbaycan tərəfi ehtiyatlanırdı, amma birdən İranla münasibətlərin bu cür gərgin dönəmində Elmar Məmmədyarov Tel-Əvivə səfər elədi. Yeri gəlmişdən bu Azərbaycan nazirinin, xarici işlər nazirinin İsrailə ilk rəsmi səfəri idi. Və həmin səfərdə əgər izlədirsə, İsrail rəsmilərinin keçirilən bütün görüşlər haqqında səsləndirdiyi fikirlər, bəyanatlar əsasən İranla bağlı idi. Yəni, doğrudan mı Elmar Məmmədyarov bunu müzakirə eləməyə getmişdi? Müxtəlif fikirlər mövcuddur. Elmar Məmmədyarov getmişdi İsraildən, İsrailin vasitəsilə müəyyən beynəlxalq dəstək almağa.
Yahudi lobbisindən gəlir.
O da mümkündür, elə dövlət olaraq İsrailin özündən də. Bilirsiniz, İsrail çox maraqlı xarici siyasət yürüdən bir dövlətdir. Məsələn, Azərbaycanda tutalım ki, İsrail aparıb avtomatik Amerika Birləşmiş Ştatlarla bağlar, amma yeri gəlmişin İsrailin bir sıra məsələlərdə Rusiya ilə çox yaxın münasibətləri var.
Üzr istəyirəm bir də, amma Elmar Məmmədyarov burada mətbuat konfrasında bəyan elədi ki, Azərbaycan İsrailin İranla bağlı fikirlərini bölüşdürmür.
Yox.
Bölüşdürmək
Yox, bir dəqiqə. Xahiş edirəm. Mən hələ fikri
Mən yanında səsləndirdim.
Xahiş edirəm. Heç bir reaksiya. Mənə imkan verin fikrimi tamamlayım, sonra kimin etirazı varsa desin. Mən hələ Elmar Məmmədyarovun nə deməsinə toxunmadım. Mən dedim ki, İsrail rəsmiləri Şimon Peresin mətbuat xidməti bildirdi ki, İran məsələsi haqqında danışıq olub və s. Və nə baş verdi? O baş verdi ki, müxtəlif deməli, həmin o təsir vasitələri, deyək ki, İsraildən bir partner kimi istifadə eləmək, qərblə münasibətləri tənzimləmək və Rusiyadan, Rusiyayla münasibətləri tənzimləmək. Məsələn, mən özüm də belə ehtimal edirdim ki, səfərin məqsədi bu idi. Və mən bugün də əminəm ki, səfərin, belə deyək də, xeyli dərəcədə məqsədi bundan ibarət idi. Çünki rəsmi Bakı seçki ilində xarici siyasət baxımından bir qədər çətin vəziyyətə düşür.
Sığortalanmaq
bilsin. Çox yumşaq desək.
Bəli,
çox yumşaq desək. Və məhz buna işarə edən amillərdən də biri o idi ki, Elmar Məmmədyarovun İsraildə keçirdiyi birinci görüş sabiq xarici işlər naziri Avigdor Libermanla idi. Və Liberman bilirsiniz ki, rəsmi Bakıya xüsusi yaxınlığı ilə və eyni zamanda Rusiya yaxınlığı ilə fərqlənən bir siyasətçidir. Amma bu gün o İsrail siyasətində demək olar ki, heç bir rol oynamır. Yəni, ən azı iqtidar təmsilçisi deyil. Bundan sonra müxtəlif görüşlər, o cümlədən Xarici İşlər Naziri və Şimon Peres prezidentlə. Amma nəticə nə oldu? Nəticə oldu ki, əslində İsrail tərəfi bu cür açıqlamalar verməklə Azərbaycanı çətin duruma salmış oldu. Nə idi bunun məqsədi? İstəsiniz, bu barədə bir qədər sonra. Və bunun artıq nəticəsi olaraq Ramiz Mehdiyev gedir Tehrana, orada danışıqlar aparır və analoji davranışı Tehran ortaya qoyur. Mən əminəm ki...
Orada da qərbə qarşı bəyanat...
Bəli, mən əminəm ki, cənab Mehdiyev ən azı belə deyək, ona oxşar fikirlər səsləndiribdir. Yəni, burada bir yenilik də yoxdur. Əgər məlum, demək, Milli Demokratiya İnstitutu 2 milyon söhbəti həmin o təşkil olmuş məqalənin arxasınca ikinci buna reaksiya, yəni birinci reaksiya rəsmi səviyyədə Ramiz Mehdiyevin müsahibəsi idi, Azərbaycan verdiyi müsahibə və həmin fikirlər orada öz əksini tapmışdı. Yəni burada yenilik bir şey yoxdur ki, cənab Mehdiyev gedib Tehranda bunu səsləndirir. Sadəcə olaraq siyasi və diplomatik baxımdan bu fikrin harda səsləndirilməsindən və nə zaman səsləndirilməsi müzakirə predmeti ola bilər. Və ümid eləyirəm ki, yanılmıram, təbii ki, yanıla da bilərəm. Görünür, cənab Mehdiyev bu fikirləri orada səsləndirəndə ümid eləmişdi ki, Tehran bunu ictimai müzakirəyə çıxarmayacaqdı, mətbuata çıxarmayacaqdı və bunu sadəcə olaraq bir mesaj kimi qəbul eləyəcəkdi və bu mesaj üzərində də müəyyən bir əməkdaşlıq qurmaq mümkün olacaqdı. Çünki orada söhbət axı təkcə Qərbi tənqid eləməkdən getmir, söhbət Qərbin Azərbaycanda bir neçə dəfə rəngli inqilab həyata keçirmək istəyindən getmir. Orada həm də ondan gedir ki, cənab Mehdiyev dövlət başçısı adından deyir ki, İlham Əliyev İrandakı rejimi dəstəkləyir, Əhməd Nezadı özünün tərəfdaşı, dostu sayır və bu fikirlərin gündəmə gəlməsi bu artıq çox maraqlı bir situasiya yaradır. Və güman edirəm ki, İranlıların bunu mətbuata çıxarmasının səbəbinin biri və birincisi bu idi ki, İran Azərbaycan tərəfə inanmır, etimad göstərmir. Axı, eyni zamanda Vaşinqtonda başqa fikirlər səsləndirilmişdi. Yeri gəlmişkən, o da prezidentin
dilində. O məsələlər barəsində bir qədər sonra.
Və bu inamsızlığını, etimadsızlığını göstərmək üçün və Ramiz Mehdiyevin Tehrana səfərinin İran üçün heç bir əhəmiyyət kəsb eləmədiyini nümayiş etdirmək üçün bunu açdı dövlət agentliyi vasitəsilə, həm Azərbaycanın xarici siyasətini çox çətin bir duruma saldı bütün dünya qarşısında və eyni zamanda Azərbaycanın daxilində və xaricində fərd olaraq prezident administrasiyasının rəhbərini də kifayət qədər gərgin bir duruma salmış oldu.
Əməkdaşımız Arifə Kazımovanın reportajı var. Ramiz Mehdiyevin İranda keçirdiyi görüşlər və verdiyi bəyanatlar haqqda onu dinləyək və sonra yenidən söhbətimizə gələrik.
Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev İranda səfərdədir. İranın rəsmi İrna agentliyi xəbər verir ki, Prezident Mahmud Əhmədinejad onunla görüşdə Qərb dövlətlərinin Birləşmiş Ştatların iki tərəfli qardaşlıq münasibətlərinə ziyan vura bilməyəcəyini bildirib. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Ramiz Mehdiyev isə deyib ki, qərblilər Azərbaycanda rəngli inqilablar etməyə çalışıblar və bunun üçün bir neçə cəhd ediblər. O, Qərb dövlətlərinin Azərbaycanda sülh və sabitliyi pozmaq istədiyini və bəzi addımlar atdığını bildirib. Cənab Mehdiyev Milli Demokratiya İnstitutu rəhbərinin bu məqsədlə 1 milyon dollar xərclədiyini də dilə gətirib. O, keçmiş prezident Heydər Əliyevin İran-Azərbaycan münasibətlərinə böyük önəm verdiyini vurğulayıb, İran hökumətinin Bakıya müxtəlif hallarda verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirdiyini söyləyib. Sizin daxili, regional və qlobal siyasətdə adınız və açdığınız yol qızıl hərflərlə yazılmalıdır. Bunu çox aydın görürük və buna görə sizə yüksək ehtiramımızı bildiririk. Agentlik Mehdiyevin Prezident Əhmədinejata istinadla belə dediyini yazır. Bir müddət əvvəl Prezident Administrasiyasının rəhbəri Azərtac İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində Qərb institutlarını kəskin tənqid edirdi. Ancaq ondan da əvvəl azərbaycanlı deputatlar Birləşmiş Ştatlara səfərləri zamanı ölkənin şimal və cənub arasında sıxıldığını deyirdilər. Ramiz Mehdiyevin son mesajları nəyi göstərir? Politoloq Arif Yunus Azərbaycan hakimiyyətinin nə qərb yönümlü, nə də Rusiya pərəst deyil, dollar pərəst olduğunu, yalnız öz maraqlarını güddüyünü bildirir. Onun fikrincə, hakimiyyət seçki ilimdə qərbdən insan haqları, demokratiya ilə bağlı təziqlərin, iradların olacağını anlayır. Bu səbəbdən qərbdə keçirilən görüşlərdə də İran-Rusiya amili qabardılır, İranda isə ayrı mahnı ifa olunur.
Məmməd Yarovun, misal üçün, İsrail səfərə, kimsə hesab edir ki, güya orada o bizim yaxın vaxtdan səfirliyimiz açılacaq. Yox, o da seçkilərlə bağlıdır ki, İsrail lobbisi, gülların lobbisi bu prezident seçkilər zamanı öz rolunu oynasın. Qərbdən təzik biraz yumşaq formasında olsun. Amma başa düşürlər ki, İsrailə səfər İranın xoşuna gəlmir. Ona görə ora Ramiz Mehdiyevi göndərirlər və Ramiz Mehdiyev missiyası bundan bağlıdır ki, sən ora git, qərbi süni istəyirsə, tək ki, İran tərəfindən Azərbaycana qarşı təzyiqlər olmasın. Və salam.
Hakimiyyət yönlü politoloqlar Azərbaycanın heç bir ölkə ilə münasibətləri gərginləşdirməkdə maraqlı olmadığını, ölkənin regionda öz siyasətini yürütdüyünü bildirir. Elə Prezident İlham Əliyev də Nazirlər Kabinetinin son iclasında deyirdi.
Biz bütün ölkələrlə münasibətləri, qarşılıqlı hörmət və bir-birinin işinə qarışmamaq prinsipləri üzərində qururuq. Bu, dünya miqyasında, beynəlxalq aləmdə qəbul edilən prinsipdir. Biz özümüz bilirik ölkəmizi necə idarə etməliyik. Bizə kənardan məsləhət lazım deyil. Biz güclü ölkəyik, xalqla iqtidar arasında birlik, vəhdət var.
The National Interest internet dərgisi isə İranın regionda hədələrini artırdığını yazır. Müəllif İran parlamentarilərinin bu yaxınlarda Bakının İrana birləşdirilməsi tələbi ilə çıxış etdiyini xatırlayır. Azərbaycanın həm Rusiya, həm də İranın təhdidlərinə məruz qaldığını yazır. Nüvə silahlı İran təkcə İsrailin varlığına təhdid yaratmış olmaz. İran liderləri nüvə imkanlarından yararlanaraq daha zəif qonşuları, Azərbaycan, İraq və Bəhreyn-dən də güzəşt qoparmaq istəyir. Birləşmiş Ştatların istənilən strategiyası bu ölkələri də mümkün qədər əhatələməlidir. İran liderlərinin Azərbaycanı birləşdirməyə dair açıq hədələri onların İsrailə hücum məqsədi ilə eyni səviyyədə qəbul olunmalıdır.
Bu əməkdaşımız Arifə Kazımovanın hazırladığı reportaj idi, biz dinlədik. Və indi keçək Ərəsin Bəsin toxunduğunuz məsələyə. Məşhur sendviç məsələsi, hansı ki Səməd Seydov Birləşmiş Ştatlarda səsləndirmişdi bizi sendviç kimi sıxırlar. Onun ardınca Prezident İlham Əliyevin Rusiya 24 kanalına bizim Rusiya ilə heç bir problemimiz yoxdur deməsi. Bunun ardınca Elmar Məmmədyarovun İsrail səfəri və keçirdiyi görüşlər və bunun ardınca Ramiz Mehdiyevin İran səfəri və orada səsləndirdiyi fikirlər. İndi bu gəzişən siyasətin məqsədi barəsində bir qədər əvvəl necə qiymətləndirirsiniz, danışdınız, amma maraqlı budur. Nəticə nə olacaq? Dəstək verən kim olacaq?
Düzü mən dəstək veriləcəyini görmürəm. Ona görə ki, burada hər hansı bir dəstək veriləcəyi və yaxud verilməsi mümkün olması əlamətləri görünmür. Güman eləmək olar ki, rəsmi Bakının ən çox dəstək ala biləcəyi partnyoru yüksək ehtimalla Qərbdir yenə də. Niyə görə Qərbdir? Qərb bugün Azərbaycanda, bölgədə geosiyasi maraqları olan tərəflərin hamısından daha çox sabitlikdə maraqlıdır. Rusiya da maraqlıdır, əlbəttə. Elə İran özü də maraqlıdır. Güman eləmirəm ki, kimsə bugün bölgədə müharibənin, qarşı durmanın, qanlı vətəndaş qarşı durmasının, inqilabların və s. tərəfdarıdır. Amma bunun ən az tərəfdarı olan Qərbdir və səbəb də çox sadədir. Birincisi, Qərbin iqtisadi və strateji maraqları böyükdür bölgədə. İkincisi, Qərbin əli o birilərdən xeyli qısadır. Qərb uzaqdır. Təkcə coğrafi baxımdan uzaqlıqdan söhbət getmir. İran konkret deyək ki, şəbəkə qurub Azərbaycanda və şəbəkə vasitəsindən müxtəlif təsirlər yarada bilər, müxtəlif fəsadlar törədə bilər. Rusiya 200 ildir burada oturubdur və biz Rusiyanın fəaliyyətində bugün görürük ki, kartlar da kifayət qədər açıqdır. Qərb tamamilə fərqli üsullarla işləyir və onun hədəfləri də başqadır. Onun siyasəti daha çox deyək ki, uzun müddətli bir strateji siyasətdir və bu baxımdan da fikir vermişsə, bütün bu tərəflər arasında məhz Qərbin ritorikası ən yumuşaqdır müqayisədə. Şübhəsiz ki, tənqidlər var, insan haqlarının vəziyyətlə bağlı, seçki qabağı, hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması ilə bağlı. Bu, Qərbin dəyərləri
də maraqları.
Amma eyni zamanda Qərb çalışır bütün bu məsələləri rəsmi Bakı ilə birbaşa danışıqlar səviyyəsində həyata keçirsin. Çalışır və səylər də göstərilir. Yer gələndə təbii ki, təzyiqlər də olur, kəskin tənqidlər də olur. Amma strateji xətt açıq bunu bəyan edirlər, səfirlər səviyyəsində də, rəsmilər səviyyəsində də ki...
Yəni, hakimiyyətin ümidi yenə də qərb olmalıdır, belə deyirsiniz. Seçki qabağı vəziyyətdir.
Yüksək ehtimalla, mən bunu əvvəllər də demişəm ki, qərbin ümumiyyətlə bir prioritet seçimi olmalıydı Azərbaycanın. Azərbaycanın prioritet seçiminin olmamasının səbəbləri nə idi? Hər şey gəlirdi yenə həmin o strateji hədəflərə. Strateji hədəflər isə hakimiyyəti maksimal dərəcədə əldə saxlamaq olduğundan Azərbaycan hakimiyyətinin həmin o balanslaşdırılmış adlandırdığı siyasəti əslində Azərbaycanı kənar təsirlərdən təcrid eləmək və bir növ izolyasiya olunmuş şəkildə saxlamaq idi. Baxın, İlham Əliyevin bəyanatlarının mütləq əksəriyyətində xüsusi vurğulanan məqam hansıdır? Biz müstəqil siyasət aparırıq. Biz müstəqil dövlətik. Hər kəs müstəqil dövlətdir dünyada. Amma ümumilikdə götürdükdə isə bugün dünyada müstəqil dövlət yoxdur. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir super güc bu və ya digər bölgədə müəyyən siyasəti həyata keçirmək üçün partnyorlarla məsləhətləşmələr aparır, razılaşır, müəyyən güzəşlərə gedir, nəyi əldə eləmək üçün. Yəni, belə bir şey var müstəqil dövlətlər. Var, məsələn, Şimali Koreya. Amma biz axı Şimali Koreya olmaq istəmirik. Biz normal dövlət olmaq istəyirik. Ona görə də həmin o təcrid, özünü təcrid siyasəti gətirdi, bugünkü bir çətin duruma saldı. Amma bilirsiniz ki, istənilən bir çətin durumdan, çıxılmaz vəziyyətdən, məşhur atalar məsələndə deyildiyi kimi, ən azı ki çıxış var. Və bugün Azərbaycan hakimiyyəti konkret kurs seçməklə, təbii ki, bu da elə-belədən bəyan olunmaqla həyata keçirilmir, Qərb də müəyyən öhdəliklər tələb eləyir, islahatlar tələb eləyir, yanaşmalar tələb eləyir. Ola bilər ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin maraqlarına sərf eləməsin, təmin eləməsin o maraqları, amma bu dövlətin maraqlarına təmin eləyə bilər. Və digər bir tərəfdən isə siyasət reallıq tələb eləyir, real yanaşma tələb eləyir, realistik təhlil dəyərləndirmə tələb eləyir. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti bu qədər baskıdan istədiyi şəkildə çıxa biləcəyini düşünürsə, bu artıq real yanaşma deyil.
Buyurun, Eşən Bey, sizin fikirlərinizi eşitdik.
Təşəkkür edirəm. Əslində, Ərəsun Bey artıq qeyd elədi ki, nə Qərb, nə Rusiya, nə İran, təbii ki, qardaş Türkiyədə daxil olmanın, bunların heç birisi bölgədə və ilk növbədə Azərbaycana sabitliyin belə deyək, pozulmasına maraqlı deyirlər. Və əslində eyni zamanda dolayısı yolla Azərbaycanın siyasi müxalifətinə də yönəltilmiş bir mesajdır ki, Azərbaycanda istəsək də istəməsə də bu elədir üstün bəy. Azərbaycanda sabitliyi təmin edə biləcək yeganə legitim və hüquq qüvvə kimi Qərbdə, Rusiyada, İranda məhz Azərbaycan hakimiyyətini görür. Əgər sabitliyin qorunmasına maraqlıdırlarsa, deməli sabitliyi təmin edə biləcək qüvvə kimi də məhz İlham Əliyev hakimiyyətini görürlər. Bu bir. İkincisi, Ərəsim bəyə qeyd elədi ki, Rusiyanın Azərbaycan hakimiyyətinə münasibətlərində müəyyən problemlər yaşanmaqdadır. Elə mən özüm də bu studiyada demişdim ki, Qəbələ reisindən bağlı danışıqlarda Rusiyanın maraqlarına cavab verməyən razılıqların əldə edilməsindən sonra münasibətlərdə gərginliyin yüksələn xəttdən artacağını mən istisna eləmirdim. Yəqin elə buna görədir ki, birbaşa Kremlin xeyir duası şəraitində məşhur milyarderlər ittifaqı adlı layihə ortalığa çıxdı. Düz hərçənd ki, o layihənin hələ ciddi bir siyasi addım atıb Azərbaycandakı ictimai siyasi fikri kökündən dəyişdirilməsindən bağlı bir tendensiyanı və ya mənzərəni biz müşahidə eləmirik. Olsa-olsa el hərəkatının yaranmasına bağlı məlum bəyanatlar verilib, amma güman edirəm ki, bu hərəkatın gerçəkdən hərəkətə çevrilməsi üçün hələ uzun və yorucu bir yol keçmək lazımdır. Və bu mənada hələlik Rusiyanın Azərbaycan hakimiyyətinə səpkiləri, baskıları məlumdur. Əslində, Rusiyanın Azərbaycan hakimiyyətinə və bölgəyə təsir etmək üçün kifayət qədər ciddi təsir imkanları var və o da qalmaqdadır. Razılaşın ki, bu bölgə ilə bağlı indiyə qədər öz zərərini tapmamış münaqişələrdir. Mən Qarabağ problemini nəzərdə tuturam. Nə qədər ki, Qarabağ problemi var, nə qədər ki, Qarabağ problemi öz həllini tapmayıb, təbii ki, Rusiyanın da bölgə ilə bağlı siyasətə yetərincə təsir imkanları qalacaq. Üstəlik, o kontekstdə ki, bölgədə Rusiyanın siyasətini böyük ciddi cəhdlə və böyük məmnuniyyətlə həyata keçirməyə razı olan və əslində onun forpostu sayılan və müstəqil siyasət yetmək iqtidarında olmayan Ermənistan hakimiyyəti və Ermənistan dövləti var. Ona görə təbii ki, bu kontekstdə Azərbaycanda bu iki seçkilərdə nəyin baş verib, baş verməyəcəyinə bağlı məsələ ətrafında fikir mübadiləsi yeritsək və diqqət yetirsək ki, əslində Azərbaycanda perspektivdə nə baş verə bilər? Nəzərə alaq ki, Azərbaycan hakimiyyətinin və Rusiya hakimiyyətinin fəlsəfi siyasi görüşlərində elə bir ciddi fərq yoxdur. Yəni, siyasi hakimiyyətlərin, siyasi rejimlərin təsnifatı kontekstində yanaşsaq, bu məsələ belədir. Qərblə Azərbaycan siyasi rejimlərin təsnifatına biz qiymət verəsə olsa, burada ciddi fərqlər var. Amma Qərb dəfələrlə bəyan edib ki, onun Azərbaycanla münasibətlərdə önəm verdiyi prioritetlər enerji təhlükəsi əsasında əməkdaşlıq, insan haqları və Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı amillərdir. Sadəcə olaraq, Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda olan səfirinin, indiki səfirinin məlum bəyanatlarından sonra məlum oldu ki, artıq Birləşmiş Ştatlar, belə deyək, Azərbaycanla münasibətlərdə birinci yerə demokratiyanı, insan haqlarını və səfirin dediyindən çıxırsa ikinci yerə enerji təhlükəsi ilə bağlı amilləri qoyurlar. Nəzərə alsaq ki, Qərb ciddi cəhdlə çalışır ki, mən Qərb deyəndə hələ ki, Birləşmiş Ştatları nəzərdə tuturam, Avropa Birliyinin Rusiyanın enerji asılılığından qurtarsın, onda təbii ki, Azərbaycanla münasibətlərə verilən önəm və əhəmiyyətin mahiyyətinə varmaq olar. Amma eyni zamanda Azərbaycan da adı çəkilən geosiyasi güc mərkəzlərlə münasibətlərində disbalansın pozulmamasına çalışır. Və ona görədir ki, diqqət yetirin, 2 il əvvəl biz heç bir hərbi siyasi bloklara qoşulmayan dövlətlərin belə deyək, hərəkətinə qoşuldu və keçən il Tehranda keçirən yüksək səviyyəli sabiyyətdə də bu blokun, bu hərəkətin tədbirlərində qatıldıq, iştirak elədik. Digər tərəfdən, Azərbaycan təbii ki, Rusiya ilə münasibətlərinə də ikili standartlardan yanaşır. Diqqət yetirin, Azərbaycan çox gözəl başa düşür ki, Rusiyanın Azərbaycan qazına ehtiyacı yoxdur. Halbuki Azərbaycan həmin qazın təxminən 2 il bundan əvvəlki razılaşmalarından nəzərdə tutur. Hər 1000 kub metrini 300-310 dollara Rusiyaya satmaqla bağlı müəyyən məsələlərdə razılığa gəldi. Aydın məsələdir ki, Rusiya Şimalı Qafqazının enerji ilə təminatında, qazla faktorunda Sibirdən ora qaz gətirməkdənsə Azərbaycanın ora qaz gətirməyi daha məqbul sayır. Amma burada geosiyasət var. O da ondan ibarətdir ki, Azərbaycandan həmin qazı almaqla əslində Rusiya eyni zamanda dolayısı yolla Avropa Birliyini özünün enerji asılında saxlamaq istəyir. Və nəhayət, Qərb dedikdə biz sadəcə olaraq bu məsələyə Azərbaycan-ABŞ münasibətləri kontekstindən yanaşmamalıyıq. Burada Azərbaycan-ABŞ Avropa Birliyi ilə bağlı münasibətlər də ciddi önəm və əhəmiyyət kəsb eləməlidir. Burada isə hər şey o qədər də belə deyək, yerində deyil, o qədər də sadə deyil. İlk baxışda Azərbaycan hakimiyyətini təbrik eləmək olar onun kontekstdə ki, Avropa Birliyinin Azərbaycan dövlətinə qəbul etdiyi məlum qətnamə bizim dövlət maraqlarımıza cavab verdi, amma eyni zamanda Avropa Birliyinin önəmli üzvlərindən biri olan Almanya ilə münasibətlərdə müəyyən gərginlik yaşanır. Məsələn, bu yaxınlarda Bakıda məşhur tədbirlərdən birinin Almanya'nın Azərbaycandakı səfərinin bilavasitə müdaxiləsi nəticəsində baş tutmaması hər halda Almanya-Azərbaycan münasibətlərində yaşanan problemlərin kontekstindən çözülür və qiymətləndirilir. Amma digər tərəfdə var və rəsmi Bakı mümayətinə var. Artıq bugün Avropa Birliyi təxminən 5, hətta 10 il bundan əvvəlki nəhəng geosiyasi birlik deyil. Bu geoiqtisadi birliyə bənzəyir və yeri gəlmişkən bu birliyin çökdürməsi üçün Birləşmiş Ştatlar özləri də səylənən istiqamətlər. Bugün Avropa Birliyində Yunanistan, İtaliya, İspanya, Kipirlə yaşanan ciddi maliyyə böhranları göstərir ki, Avropa Birliyinin ayağa durub əvvəlki 10 illiki səviyyə qayıtması üçün ciddi siyasət, uzun və məqsədi yönlü belə deyək, tədbirlər həyata keçirmək lazım gələcək. Azərbaycan isə eyni zamanda daha bir amili nəzərə alır, balanslaşmış siyasətlə. Təxminən bir ay əvvəl xatırlayırsa, Çinin, Hindistanın, Rusiyanın, Cənubi Afrikanın, Braziliyanın, Argentinanın və Venezuelanın o qaçar isə onda xəstə idi. Dövlət rəsmilərinin deməli iştirakı ilə Putin özü də orada idi. Hindistanın baş naziri, Çinin rəhbəri və s. belə bir toplantı keçirildi. Və toplantıda məqsəd əslində Birləşmiş Ştatların bütün dünyada konvertə edilən valyutasına alternativ pul ola biləcək bir pulun ortalığa çıxarılması idi. Diqqət yetirin, bu siyasətin mahiyyəti nədən ibarətdir? Adı çəkilən dövlətlərin əhalisi təxminən üst-üstə 3.5 milyardə gəlir çatır. Əgər bu boyda nəhəng bir əhali və ərazi göstərici malik olan dünyanın bu hissəsində dollara alternativ bir kursun, alternativ bir mövqeyin həyata keçirməsinə Rusiya iqtidarı Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatındakı müttəfiq dövlətləri ilə bahəm nail olacaqsa, bu əslində Birləşmiş Ştatların son 150 ildə mütəmadi şəkildə həyata keçirdiyi dollar imperiyasının əsaslarının sarsıdılmasına yönəlmiş bir siyasətdir. Və təbii ki, Azərbaycan iqtidarı bütün bu reallıqları nəzərə alır. Ona görə mən deyərdim ki, Rusiya ilə münasibətlərdə biz gərgin məqamların yaşanmasının mahiyyətinə varsaq da, hələlik Rusiya tərəfindən deyək ki, İrandan fərqli olaraq Azərbaycan hökumətinin və Azərbaycan dövlətinin ünvanına hər hansı bir ciddi bəyanatlar, ultimatumlar, tələbnamələr görmürük. Bilavasitə, bilavasitə, yəni belə deyək bir qədər Türkiyə çağıra desək, saman altından su yeridir fəlsəfəsindən yanaşsaq, bəli Türkiyə Rusiya iqtidarının siyasətində, Azərbaycanla bağlı siyasətində bu məqamını çizmək olar. Amma bir də deyim, İrandan fərqli olaraq Rusiya birbaşa təhdidlərə, birbaşa bəyanatlara, birbaşa ultimatumlara hələ ki getmir. Və o baxımdan və mənə belə gəlir ki, mən demişəm və indi deyəcəm. İndiki geosiyasi reallıqlar kontekstində Azərbaycan iqtidarının balanslaşdırılmış xarici siyasəti Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan hakimiyyətinin özünün də konyunktur maraqlarına cavab verir.
Aydındır, əlavəniz var?
Bəli, əlavəm var. Birincisi, Elşəm əlim burada legitimlikdən danışdı. Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir qanadının legitimliyi yoxdur. Bunlar hamısı saxta yolla formalaşdırılmış hakimiyyət qanadlarıdır. Və biz bunu hamımız çox gözəl bilirik. Bunun üçün Qərbin onu tanıyıb-tanımamasının, Rusiyanın tanıyıb-tanımamasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Biz Azərbaycan vətəndaşları olaraq, mən araşdırmaçı olaraq, siyasətdə fəal bir insan olaraq çox gözəl bilirəm ki, bütün bu qanadlar saxtakarlıq yolundan formalaşdırılır. Və əslində Qərbin də insan haqları və demokratiya amillərini önə çəkməsi Azərbaycanla münasibətdə məhz legitimləşdirməyə yönəlik bir siyasətin aparılmasını tələb etməsidir ki, Azərbaycanda sağlam, normal, demokratik seçki mühiti yaradılsın, amma son elə bir ayın, iki ayın tendensiyalarını götürüb nəzərdən keçirsək, biz görərik ki, Azərbaycan hakimiyyəti əks yolu tutubdur. O ki, qaldı, Azərbaycan hakimiyyətinin, deyək ki, yeganə bir ümid yeri olması sabitliyi üçün və s. Mən bu fikirlə də razı deyiləm. Ona görə ki, uzun illər hesab olunmuşdu ki, Misirin yeganə, demək ki, təminatçısı, sabitliyin təminatçısı Hüsnü Mübarək hökumətidir. Liviyada bütün təzyiqlərə, təkidlərə, təhdidlərə, hətta hərbi bəzən hücumlara baxmayaraq Qərb İsrailin vasitəsilə demək zaman-zaman Qaddafini dəstəkləyirdi. Amma birdən bu şeylər hamısı dəyişdi. Bunun səbəbi nədir? Səbəbi odur ki, bugün faktiki olaraq bir qütblü dünya mövcuddur və qərb bilir ki, istənilən bir ölkədə, hər hansı bir ölkədə kimin hakimiyyətə gəlməsindən asılı olmayaraq, o qərblə əməkdaşlığa məcburdur. Bir sıra hallarda isə məhkumdur. Ona görə də mən güman eləmirəm ki, qərb bugün bir sabitlik naminə Azərbaycan hakimiyyətindən ikəlli yapışmaqda maraqlıdır. Xeyr, belə olsaydı, onda elə qərb hər şeyə göz yumardı, bu qədər çağırışlar, bu qədər təsirlər olmazdı.
Ərasun bəy, İran nə Rusiyadır, nə də Çin kimi nəhəng bir ölkədir. Amma razılaşın ki, qərblə əməkdaşlıq məsələlərinə İran kimi dövlət özünün maraqları kontekstində yanaşır. Və razılaşın ki, bütün sanksiyalara baxmayaraq və bildiyimiz kimi İranda dövlət büdcəsinin formalaşmasında əhəmiyyətli faktor neft sektorudur. İran iqtisadiyyatına çökdürmək hələ də mümkün olmaz.
Bəli, amma
Avropa qədər İrana neft almaqdan imtina İran çox böyük ustalıqla həmən nefti.
Amma İran böhran içindədir və dövlət maraqları deyəndə onu
deyirəm ki, Avropa Birliyi özü də böhran içindədir.
Dövlət maraqları deyəndə biz xahiş edirəm onu bir qrup adamın ölkəni zəbt eləmiş bir qrup adamın maraqlarıyla eyniləşdirməyək. Bu bir çox hallarda bir-birinə diametral zidd olur.
Aydın da artıq verilişimiz yekunlaşır. İşdən sonra verilişi gələn saatda davam edəcək. Eşidilərik.
İşdən sonra dinləmək məsləhət.